Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die evangelie volgens Johannes se beskrywing, die 15de hoofstuk. Die opskrif daarvan is baie bekend. Die ware wingerdstok. Maar wie, ek wil ten spyte van die feit dat dit so bekend is, vandag net die eerste 8 versies met jou behandel, want ek dink dit is 'n aangrypende beeld en tweedens dink ek dit is vir my persoonlik nodig. Ek weet nie van jou nie, maar ek het so 'n vermoede. Ter inleiding sou ek miskien net dit wou sê. Die Here Jesus Christus is natuurlik die wingerdstok in hierdie verhaal en sy Vader die boer wat sorg dat die ranke vrug dra. Die ranke in die vergelyking is die gelowige navolgers en die vrug die sigbaar bewys dat iemand 'n navolger van die Here Jesus is. En uit die nou geloofsverbondenheid wat die Here Jesus hier teken en wat ons met hom moet hê, daaruit kom die vrug juis voort. Dit is dus 'n lewe van liefde in die sending deur God. Die beeldspraak tussen hakies aangaande die wingerdstok beklemtoon natuurlik vir ons dat vrugbaarheid in die Christelike lewe spruit uit 'n bly in Christus. Al gaan Here Jesus ook weg op hierdie stadium wat beskrywe word in Johannes 14, die eenheid met sy disippels gaan behoue bly. Die wingerd is dus 'n bekende beeld. Hulle het dit geken uit die Ou Testament, waar dit natuurlik elke keer na die gelowige volk verwys het. Die wingerdstok was terselfdertyd 'n baie vrugbare plant. Hier staan: ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Dis een van daardie 7 baie belangrike ek is uitsprake waaraan ek jou herinner het. En nou stel hier Jesus homself nie net voor as 'n wingerdstok nie. Hy stel homself as die baie vrugbare wingerdstok voor, aangesien 'n enkele loot baie vrugte kan dra. In die Ou Testamentiese tyd, moet ons onthou, is Israel dikwels dan onder die beeld van 'n wingerdstok voorgestel, ek het dit net nou ook gesê. En die Here het gehoop dat hulle 'n vrugbare wingerdstok sou wees. Gaan kyk maar daar in Psalm 80 vers 9 of Jesaja 5 byvoorbeeld, wat ook die beeld gebruik word van hulle is die wingerdstok en die Vader versorg hulle, maar hulle dra nie die vrugte wat hy graag wou sien nie. Net nog 'n interessante dingetjie, luisteraars, druiwe was weer met die paasmaaltyd simbool van God se goedheid teenoor sy kinders. En nou maak die Here Jesus hierdie, wat sal ek noem, selfbekendmakende uitspraak. Om te sê wie hy is. Ek is nie net 'n wingerdstok nie, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Nou die woordjie wat hier vertaal is met boer of landbouer as jy wil, kon natuurlik nie in hierdie vertaling gebruik word nie, omdat dit herinner aan mense wat op die gebied van die landbou studeer. Die klem val hier op die wingerd of op die druiweboer. Vers 2 sê: elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Jy sien, dit beklemtoon dus die vrugdra gedagte en dat 'n snoeiproses nodig is om die onproduktiewe groei te probeer voorkom. Ook die dooie hout word by so 'n geleentheid natuurlik uitgesny. Die ouens in die Boland sal hierdie beeld baie goed verstaan. Vers 3: julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Die disippels is soos vrugdraande lote wat alreeds deur die Here onderrig is, wat om die beeld te gebruik, wat alreeds reg gesnoei is. En nou sê hy by vers 4 en 5: julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle my nie bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ag, luisteraars, natuurlik, vrugbaarheid berus in die geestelike verhouding, in ons verhouding met die Here, op 'n wederwysige inwoning. Geen geestelike groei of vrugdra is moontlik los van die wingerdstok Jesus nie. Jesus herhaal natuurlik hierdie essensie van die tweede vers met die klem op die wederwysige inwoning en die dra van baie vrugte wat nie moontlik is, sê hy, sonder Christus nie. Ons moet in hom bly en hy moet in ons bly. As ek nou na hierdie eerste paar verse kyk en ek vra myself af, wat beteken dit nou vir my persoonlik, dan sou ek dit wou sê: Die Here Jesus onderskei hier tussen twee soorte snoeiwerk. Het jy opgelet? Tussen wegsny en regsny. Hy sny lote wat nie vrugbaar is nie af. Lote wat vrug dra, maar wat nog beter vrug kan dra, snoei hy reg. En dit is nie vir een van ons lekker in ons lewe nie, nê? As iemand ons kom teregwys of as die Here sy skerp so 'n bietjie inlê, sodat ons nog meer vrug kan dra. Dis eers as ons terugkyk op daai snoei proses wat nie vir ons lekker is nie, dat ons kan sê, maar ek besef nou, die Here het swaar kry oor my laat kom of hy het my onder druk geplaas. Hy was eintlik besig om my reg te snoei. Daar is dus twee soorte snoei in die teks, lyk dit vir my, regsnoei en wegsnoei. Maar het jy opgelet, luisteraar, daar is ook twee soorte lote. Daar is lote wat vrug dra en daar is lote wat nie vrug dra nie. Die een soort sny hy af. Die ander soort koester hy. Hy snoei hulle reg sodat hulle nog meer vrug kan dra. Dit beteken dus, lyk dit vir my, dat in ons verhouding met die Here dit nodig is dat hy ons dissiplineer. Maar dan moet ons in hom bly. Want hy wil in ons bly. Hoe bly hy in ons? Natuurlik deur sy Gees. En broer en suster, dit is nie die probleem dat die Here in ons wil bly nie. Jesus het dan gekom, hy het dan betaal. Hy het dan sy Gees gegee om in ons te woon. So dit is nie die probleem vir ons geestelike droogland wat ons so dikwels belewe nie. God is mos getrou, hy bly in ons deur sy Gees. Maar die tweede, bly in my, dis waar die probleem lê. Hy bly in ons, hy is getrou, maar bly ons altyd in hom. En sien, daarom moet 'n mens van tyd tot tyd weer terugkom na die Here toe. Moet jy weer sê, Here, ek weet ek is u kind, maar daar's 'n oomblik van nuwe toewyding. 'n Oomblik van nuwe oorgawe. Is dit nie dalk vir jou nodig nie, liewe luisteraar? Miskien selfs as jy in jou motor ry. En al jou aandag kan nou nie by ons program bepaal wees nie. Maar dalk raak jy deur die Heilige Gees oortuig dat jy ver van die Here af is. Dat jy in hom glo, dat hy nog steeds in jou bly. Anders sal jy nie bekommerd wees oor jou geestelike lewe nie. Daarom wil ek op grond van die woord in nederigheid vir jou vra, maar bly jy in die Here? Is jy getrou? Want jy sien, daar is 'n interpersoonlike verbondenheid tussen ons en die Here Jesus. As ons vrug wil dra, dan moet ons in hom bly. Daarom staan daar baie duidelik in die 5de vers, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Jy onthou nog, luister, dat ons Johannes gedoen het by die 8ste hoofstuk vers 36, het daar gestaan, en ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Moenie langer tevrede wees met so 'n maarskaap lewe nie. Moenie langer tevrede wees met 'n lewe waaraan daar nie vrug aan jou ranke is nie. Bly ingeplant in die ware wingerdstok Jesus Christus. Kom terug na hom toe vandag. Ek roep jou op in sy naam en die woord van die Here roep my op in sy naam. Kom terug in jou ingeplantheid in die Here. Ek gaan net nog weer daaroor gesels as ek klaar is met die perikoop. Kom ons kyk eers na vers 6. As iemand in my nie bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Jy sien, hier word vertel hoe daar gewerk word met iemand wat nie in die Here bly nie, wat uiteindelik afgesny word, in die vuur gegooi word en verbrand word. Dis geweldige sterk beelde wat die Here Jesus hier gebruik. Wanneer 'n disipel sy gebondenheid aan Jesus verbreek, kan hy net vir vuurmaakhout gebruik word. Vers 7 sê, as julle in my bly en my woorde in julle, jy sien, luisteraar, word 'n paar keer herhaal, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Jy sien, vanaf die gedagte van vrug dra in die algemeen, beweeg die Here Jesus nou na gebed toe. Die verhoorde gebed is die resultaat van die inwoning in Christus en van sy woorde in die bidder. Dit staan in verband met die disipels se sending. Hulle verbondenheid met Christus en sy onderrig aan hulle is in ooreenstemming met die wil van God. En daarom word hulle gebede verhoor. Wonder jy soms hoekom word jou gebede nie verhoor nie? Daar kan baie redes wees, jy kan baie moeilikheid hê, kan baie druk op jou hê. Dit is waarskynlik so. Maar die een rede is, jy bly nie in hom ingeplant nie. Maar jy sien, as jy in my bly, sal jy baie vrugte dra. En luisteraars, daarom moet ons vir 'n swak en 'n oppervlakkige gebedslewe dadelik vra na ons ingeplantheid in die wynstok of ons getrou is. Want jy sien, as jy in my bly, nou wil ek vers 7 lees, en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê. Dit gaan duidelik oor gebed. En julle sal dit kry. Maar jy sien, baie keer bly ons nie in Christus nie. Ek lei halwe woeste lewe of 'n skraal geestelike lewe. En skielik wil ek nou bid. En ek bid. En dan word dit nie verhoor nie. Hoekom nie? Omdat ek nie in hom bly nie. Jy sien, ek kan nie die bal vir die Here gooi en sê, maar die Here beantwoord nie my gebede nie. Ek moet ook navraag doen na my ingeplantheid met Jesus Christus. Want jy sien, as ons in hom bly, dan is daar drie gevolge. Ons gebedslewe verbeter, né? Ons vra volgens sy wil. Ons Vader in die hemel sal verheerlik word en ons sal baie vrugte dra. Nou vra jy my dalk, broer Johan, waar kry jy dit? Ek lees dit hier uit die woord van die Here, ek wil dit vir jou ook lees. In vers 7 en vers 8, ek gaan dit weer lees. As julle in my bly, my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. En dan sê vers 8: My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Daar kan dus geen twyfel wees nie. Daar is twee soorte snoei, daar's twee soorte ranke, maar daar is ook ons gebedslewe, die verheerliking van die Vader en die baie vrug wat sprake is as ons in die Here Jesus Christus bly. Nou, ek wil hier op 'n oomblik uitbrei. Luisteraar, want jy mag nou vir my vra, nou die eerste deel is nou maklik dat die Here in ons bly deur sy Gees. 1 Korinte 3 vers 16 sê dit ook. Maar wat beteken dit om in Christus te bly? Ek wil vir jou so 4 voorbeelde noem. Wat prakties is, né, want ons praat tog oor die Bybel vir vandag. Ek bly in die Here wanneer ek bely dat Jesus die Seun van God is. Gaan lees maar 1 Johannes 4 vers 15, dan sê dit daar ook kry. Want as ons in hom bly, dan erken en dan bely ons die Seun. 'N tweede ding, ons bly in hom wanneer ons Jesus as verlosser ken. Johannes 1 vers 12 sê dit baie duidelik, né? Hy het ons die mag gegee om 'n kind van God genoem te word. Wanneer? As ons hom aanneem. So as jy die Here Jesus ken as jou saligmaker, dan beteken dit dat jy ook baie vrug kan dra, dat jy in hom bly. 'N derde kenmerk van in hom te bly, sou ek sê, is om die Here se gebooie te gehoorsaam. Daar staan agter in die Bybel geskryf, en ek wil dit vir jou lees, by 1 Johannes 3, by vers 24, en dit is my baie wonderlike teks. Ek lees dit vir jou. 1 Johannes 3, by vers 24. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy Gees gegee. Met ander woorde, luisteraar, as jy en ek die gebooie van die Here gehoorsaam, dan is dit nie 'n wet nie, maar dit is ook vir ons 'n aanleiding dat ons in hom bly. Ek wil vir jou 4de een noem. Praktiese ding. Ons bly in hom wanneer ons in die geloof volhard. Gaan lees maar 1 Johannes 2 vers 24. Dan sê dit daar ook kry. So daar's verskillende dinge. Hoe kan ek in hom bly? Nommer 1, ek bely dat Jesus die Seun van God is. Nommer 2, ek ken hom as my verlosser. Nommer 3, ek gehoorsaam sy gebooie. Nommer 4, ek volhard in die geloof. En dit is nie altyd so maklik nie, maar ek doen dit omdat ek in hom bly. Ek wil graag in die tweede deel van ons program, luisteraars, so bietjie nog prakties met julle praat, want ek wil graag hê ons baie goed verstaan. Hierdie bly in die ware wingerdstok is verskriklik belangrik. Mag ek 'n beeld gebruik? Toe ek nog jonk was, nou ja, dit is nou in die vorige eeu, maar toe ek nog klein was, het ek vasgeglo dat daar klein mannetjies was in ons groot radio. Kyk, toe het mense mos nog nie televisie en sulke dinge gehad nie. En ek het altyd toe ek 'n klein seentjie was, ek onthou dit nou nog, voor die groot ou radio gesit. Hy was altyd so helder nie, dan moes jy jou oor naby die luidspreker gesit het. En dan, veral as ek na kyk na daai oogie wat so gegloei het, en dan verloor hy weer bietjie sy glans, en dan gloei hy weer. Dat ek gedink, daar binne in die radio is 'n paar klein mannetjies. Want hoe anderster kan ek nou musiek hoor? Dan moet iemand wees wat 'n gitaar speel, iemand wat op die dromme slaan. Party van hulle is seker nuuslesers, ander is sangers, ander is kommentators. En niemand, maar soos van niemand, sou my van die teendeel oortuig nie. Om die waarheid te sê, luisteraars, my vermoede is nogal bevestig. Toe ek eendag die radio omgedraai het, en ek sien hier agter is sulke die ou mense, ek weet nie wat jy dit eintlik noem nie, die ou mense het dit genoem die valves of die tubes van die radio's, daai groot ou radio's, né? En ek het daaraan so 'n bietjie gewerk, op 'n ongeluk kap ek toe die ene stuk in. En skielik wou die radio nie praat nie. Ek het gedink, miskien is dit nou net die laaste oorblysels van een van daai mannetjies wat uit die gloeilamp geval het. Nou vandag weet ek al so 'n bietjie beter, ek verstaan nog nie die proses nie, maar ek weet daar was die mannetjies in die radio nie. Maar nou wil ek maar net sê, daar is regtig lyk dit vir my mannetjies in 'n mens se kop. Of dalk is hulle in jou hart of in jou borskas, ek weet nie eintlik nie. Maar dit maak nie eintlik saak nie. Wat ek weet, is dat daar iets of iemand die binnekant is. Want die Bybel gee selfs sommige van hulle name. Kan ek vir jou van die Bybelse name noem van hierdie mannetjies in ons lewens en in ons harte? Hebsig, gierigheid, vloek, baklei. 'N Paar ander kom ook nog via ons sensors van buite af in, hè? Materialisme, rasisme, sportverslaafdheid in Suid-Afrika. Nou, die ou Griekse filosoof Sokrates sou gesê het, hulle is almal eintlik nou soos gevangenes hier in die kerker van my lyf. En die enigste kontak wat hierdie mannetjies na die buitewereld het, is om deur die tralievensters van ons oë buitentoe te loer. Nou is daar natuurlik twee probleme met die klomp. Die een is dat hulle vreeslik selfgeldend is. Elkeen staan op sy regte. Hy gee nie regtig toe aan die ander nie. Die tweede probleem is dat hulle baie hierdie mannetjies in ons harte baie gou-gou opgewerk word deur die impulse wat hulle van die buitewereld afkry. En hy jaag hulle vir jou of vir my rond, hierdie materialisme, rasisme, hierdie goed. Nou in ons tyd, luisteraars, sal ons sê, ag, ek voel nou maar so, ek voel lus om iets te besit, ek voel lus vir dit of vir dat. Nou dis geen mannetjies nie. Dis 'n klomp selwe in ons elke een wat so sukkel, sê een van die sielkundiges my nou die dag. Daar's niks om oor ontsteld te raak nie. As jy ook hierdie goed in jou binneste het wat jou so rondjaag, jy hoef nie daaroor ontsteld te wees nie. Maar jy moet net nie daarmee vrede maak nie. Want jy sien, hierdie wat ons vandag uit die Here se woord behandel het, is baie belangrik. Daar is natuurlik positiewe mannetjies ook. 'N Naweek in die oop, wye veld daar buitekant in die natuur, dit kalmeer hierdie mannetjies. Dit het 'n positiewe uitwerking op my persoonlik ook. Skynbaar kan hulle nie juis vrugbaar wees as hulle deur ander kragte oorheers word nie. Kragte soos die materialisme, die eie ek. Die probleem is dus, luisteraars, 'n mens bevind jouself al meer in die posisie om voortdurend arbiter te moet speel, want hierdie mannetjies, elkeen op sy eie terrein, hulle hou van 'n meerderheidsregering. Niemand van hulle wil onderdanig wees nie, maar elkeen van hulle wil vir homself laat geld. Hy wil die een wees wat in beheer is van die ander mannetjies. Miskien het jy nou vandag so 'n storm in jou hart, dat daar een mannetjie is wat oorheers, dat jy lus is vir iets, dat jy 'n begeerte het om 'n groter huis te hê, al hierdie soort van goed. Hoekom vertel ek jou hierdie simpel storie? Want hierdie 8 versies wat ons in Johannes 15 behandel, praat oor hierdie goed. Dat die Here in ons bly is maklik. Want die Here Jesus doen dit deur sy Gees. En ek sê dit maklik want is hy wat dit doen. Dis nie ons nie. Dat hy in ons bly, gaan dis nie net om daardie geestelike hoogtepunte wat jy en ek soms beleef nie. Dit gaan ook nie oor 'n geheime ervaringsmistiek waaraan ons moet deel kry nie. Nee, dat die Here Jesus in ons bly, is 'n objektiewe heilstoestand waarin jy en ek deel gekry het. Toe die Here Jesus gesterf het, toe hy op Golgotha betaal het en toe hy deur sy Gees in ons lewens kom woon het. Luister, net soos wat jy en ek in Adam deel het aan allerlei dinge wat in ons harte lewe, die moeiliker deel, so het ons in Christus deel gekry aan die nuwe lewe. Bly dan in hom. Hierdie klein mannetjies moet en mag nie langer jou as Christen se lewe oorheers nie. Aanvaar jou posisie in Christus. Leef daaruit. Leef naby die Here Jesus. Bly naby ander Christene. Bly onder beheer van die Heilige Gees. Swat die woord van die Here. In kort, in die woorde van ons gedeelte, bly in Christus. Jy sien, luisteraar, die Heilige Gees het vir jou en vir my nuut gemaak uit genade. En nou bly God deur sy Gees in ons lewens. Die vraag is, bly jy ook in hom? Want die woord sê, as jy in hom bly, sal jy baie vrugte dra. Dan dra jy die vrug van die Gees. En dan, liewe luisteraar, dan kom die klomp klein mannetjies in jou lewe tot rus. Want die Heilige Gees se mag en se krag in jou lewe is meer as al die krag van hierdie klein mannetjies, soos materialisme en hebsug en daai ander wat ek genoem het, jy kan nog baie meer noem. Die Heilige Gees kan hulle oorheers, hy kan hulle overrule, as ek dit so mag sê. Ek wil amper vir jou sê, kom ons sê vandag, jy en ek sê vandag, op grond van wat die woord ons leer, basta, klein mannetjies, gaan uit my lewe uit. Ek stel by hernuwing my lewe onder die leiding van die Heilige Gees. Ek bly in Christus, sodat ek baie vrug kan dra, sodat my Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. Luisteraars, ek wil nie vir julle preek in ons program nie. Dan wil julle dalk nooit weer na die program luister nie. Maar ek wil die erns van hierdie aspek vandag onder jou aandag bring. Lees asseblief as jy by die huis kom, as jy nou in 'n motor ry. Lees Johannes 15, sy eerste 8 verse. Vat dit versie vir versie. Dink daaroor, bid daaroor, deur bid dit. En jaag dan die klein mannetjies uit jou lewe uit. Bly in Christus, stel jouself onder die beheer van die Heilige Gees en weet wat beloof die gedeelte. Dan sal jy baie vrugte dra. En vers 8 sê, ons Vader wat in die hemel woon, word juis daardeur verheerlik as ons baie vrugte dra en Jesus se disippels is. Ek groet jou in sy wonderlike naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.